Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani fillah, alhibba 'azana Allah wa iyyakum muhibbukum fillah. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang mulia ini di Masjid Allah, dan selalu kita ingat akan apa yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid hanya milik Allah, janganlah kamu menyeru selain kepada Allah siapapun juga. Maka sekali lagi kita ikhlaskan niat kita, selain kita di sini untuk menimba ilmu, mendengar informasi, tukar pengalaman dan seterusnya, juga kita yang penting lagi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sami Allah wa iyyakum. Tentunya setiap kita mempunyai perjalanan, dan perjalanan yang mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Yang jelas ada satu kesamaan yang perlu kita pegang, yaitu kita ingin semua berjalan untuk menuju satu titik, yaitu titik husnul khotimah, mati dalam keadaan baik diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya dengar tadi profil daripada Ali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mengumpulkan para pemuda, yang mudah-mudahan pemuda-pemuda yang dikumpulkan di sini yang tidak mengalami apa yang telah saya alami. Ya, perjalanan yang panjang sejak saya masih di sekolah kelas 2 STM Budi Utomo. Kita tahu kan di Indonesia, ya maaf, secara umum pendidikan umum, SD umum negeri nasional, SMP negeri juga, atau SLA, itu tidak cukup bekal kita untuk menjawab tantangan apa yang dapat, yang kita dapat dari luar. Ini yang saya alami ketika saya kelas 2 STM, yang kita tahu pelajarannya seperti itu. Bahkan dulu kami ada istilah dengan teman-teman, STM itu sekolah tanpa mikir. Terutama masalah agama, hampir gak pernah belajar kita apa itu agama. Kemudian di luar kita mengaji, kita kagum dengan ustaz-ustaz yang keluar, yang pembicaranya qala Allah, qala Nabi, qala sahabat, ucapan-ucapannya firman Allah, sabda Nabi. Namun dibalik ya, ucapan-ucapan itu ya, ada doktrin yang saya pernah merasakan, yaitu doktrin yang ditanamkan yang radikalisme ekstrim, bahkan sampai tindakan terorisme. Nah makanya saya bersyukur ya, berkumpul dengan saudara-saudara atau adik-adik yang ada di sini yang bergabung atau yang sekolah di mahat ini. Ya, langsung mereka-mereka dibina oleh pakarnya, yaitu untuk di jalan yang lurus, manhaj yang hak, manhaj al-sunnah wal jamaah, yang tidak lepas daripada ma qala Allah wa ma qala Nabi wa ma qala sahabah. Mudah-mudahan mereka tidak mengalami apa yang saya alami, karena perjalanan yang begitu panjang itu pahit. Dan ternyata berjalan untuk mencari yang hak tidak cukup dengan ikhlas, dan itulah yang telah distandarkan oleh syariat, al-ikhlas was-sawab, ikhlas dan benar. Berapa banyak mereka berjalan menempuh, menghabiskan umur, harta, bahkan nyawa ikhlas, tetapi tidak benar. Nanti kita akan bahas ya, kalau soal keikhlasan ikhlas, tapi tidak cukup. Ya, kita lihat mereka-mereka yang terjun di dalam terlibat dalam bom bunuh diri, ya, bom-bom yang ada di Indonesia atau di luar negeri, Itu kalau ditanya, semua ingin mencari ridha Allah, semua ingin tinggal di jannah, semua ingin meraih mati syahid, ikhlas, tapi caranya. Nah, pentingnya mahat-mahat seperti ini untuk menampung pemuda-pemuda yang semangat, yang ikhlas, tapi juga caranya benar. Ini yang harus kita ya dukung bersama. Maka apapun program saya di luar, ketika saya diminta di sini saya harus hadir, ya, karena ini merupakan kesempatan yang baik untuk menanamkan pada generasi muda, ya, agar jangan salah langkah sebagaimana yang saya telah tempuh. Habis hampir separuh umur saya ya mengarungi perjalanan itu yang tadi sudah dibacakan, dan mudah-mudahan yang demikian tidak menghapuskan amal saya, dan saya mohon ya hadirin yang ada di sini untuk terus mendoakan satu dengan yang lain sama kita untuk terus sabat ya, mantap istiqomah hingga akhir hayat kita. Wallahu a'lam. Ya, materi ataupun pembicaraan kita kali ini tentang ini judul, bisa kita kasih judul apa saja, intinya yaitu fenomena atau apa yang kita lihat tentang perkembangan paham teroris atau radikal ekstrim. Ya, tentu tadi sudah dibahas tentang radikal, kata radikal ekstrim yaitu kan bahasa-bahasa asing ya. Kalau bahasa kitanya ya melampau, berlebihan, atau kalau kita ambil dari hadis Al-Qur'an itu ghulu, yang dimana Allah telah mengingatkan dalam surat An-Nisa dan surat Al-Maidah, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab jangan kamu berlebihan ekstrim dalam agamamu. Ya, di antaranya juga ya hadis Nabi SAW dalam riwayat Nasa'i dan yang lainnya, iyyakum al-ghulu fid din, hati-hatilah kamu dalam berlebihan sikap ekstrim dalam agama, dalam din. Dan kalau kita baca literatur ekstrim atau kelompok ekstrim, pemahaman radikal ekstrim ini bukan hanya di dalam Islam, semua agama, semua paham, semua isme, ideologi ada di dalamnya. Ya, contohnya misalnya di Jepang ya tentara merah, atau di Inggris Irlandia IRA, atau di Italia ya, semua ada. Komunis juga termasuk kelompok yang ekstrim. Jadi kenapa kita tidak akan membahas itu semua, karena memang kita bukan untuk membahas kelompok-kelompok di luar Islam. Yang kita akan membahas yang menatasnamakan Islam, yang pernah juga saya mengalami di dalamnya ya. Jadi bukan kita istilahnya mengidentikan ekstrim atau terorisme dengan Islam. Tidak, Islam rahmatan lil alamin, Islam din yang penuh keselamatan. Jelas berlepas diri dari segala tindakan-tindakan terorisme atau radikal ekstrim. Disinilah kuncinya. Nah, munculnya ya, yaitu kebanyakan hal-hal yang demikian, paham demikian itu muncul ketika ada konflik dan peperangan di suatu negara. Ini adalah ladang yang subur, yang ini yang pernah saya alami. Ya, dan isyarat ini tentu telah ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Dzul Khuwaisirah atau yang disebut kelompok Khawarij. Kelompok dari kalangan kaum muslimin yang permasalahan atau solusi dari permasalahan adalah saif, pedang, peperangan, pengaliran darah. Dan itu akan dibahas nanti oleh asatidzah kita, ustadz-ustadz kita, dan saya gak akan membahas masalah itu. Nah, di antara contoh-contoh yang ada, konflik-konflik yang ada yang kita bisa tengok di dunia ini, maka disitu akan bermunculan. Terutama ya mereka ya yang berpahaman segala sesuatu itu harus diselesaikan dengan jihad bima'na kitab. Ini yang disebut jihadis, kaum jihadis. Ya. Tadi saya katakan bahwa konflik dan peperangan di suatu negara atau suatu tempat adalah ladang subur untuk pengkaderan dan penyebaran teror yang pernah saya alami di Afghanistan, Moro dan seterusnya. Ya, tentu di Kashmir juga ada. Saya pernah bertemu dengan kelompok senjata Kashmir, Moro, dan juga di sebagian dari orang-orang Afrika yang kumpul ketika itu di Afghanistan dan lain-lain juga yang ada yang terjadi di Ambon, Poso, Syria, ya, Mesir dan seterusnya. Yang kemarin juga yang sekarang terjadi di Yaman sebelumnya. Ya, nah ini semua seperti besi yang ditarik oleh magnet. Jadi mereka-mereka yang mainstreamnya, ya, yang pemikirannya, yang apa manhajnya, metodologinya bahwa menegakkan Islam harus dengan jihad di mana perang, inilah tempat yang subur. Ya, karena ketika di negeri-negeri damai pun mereka akan menekankan doktrin yang senang pernah saya terima. Doktrin pertama adalah takfir, mengkafirkan negeri pemimpin negara yang mereka berada di dalamnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, buku pegangan di antara mereka adalah, mungkin sekali pernah baca bukunya Abu Muhammad Al-Maqdisi, Kawashif Jalliyah fi Kufri Daulati Saudiyah. Bukti yang jelas, yang nyata tentang kekafirannya negeri atau negara Saudi. Kita bisa bayangkan kalau Saudi itu dianggap negara kafir, bagaimana Indonesia? Saudi, ada apa di Saudi? Masjidil Haram, Mekah, Madinah, ulamanya masya Allah, kibar ulama. Di sana ada ulama yang tergabung di dalam Lajnah Da'im Al-Ma'ruf, di dalam Darul Ifta, dan para ulama-ulama yang itu dikafirkan. Apalagi di Indonesia, apa yang terkenal di Indonesia? Borobudur, Prambanan, ya. Nah inilah, ya, mereka doktrin yang awal adalah takfir, mudah mengkafirkan. Dan yang kedua adalah setelah mengkafirkan negara-negara yang ada termasuk Indonesia, Saudi dan yang lainnya, mereka akan merekrut, mengajak para pemuda seperti saya dulu waktu masih STM kelas 2. Apa yang kita bisa menjawab, berdialog, ya, karena mereka menggunakan Al-Quran dan hadis, dalilnya sahih Al-Quran, hadis. Tetapi yang dimaksud dengan itu, itulah yang jadi masalah. Yang kedua adalah ditekankannya bayat. Ya, bayat. Untuk apa? Karena selama masih berada di bawah negara kafir, maka kita ini kafir. Sholat, puasa, haji, sedangkan tidak bermanfaat, mardulun, tertolak. Coba anak muda didoktrin seperti itu, ya, resah dia. Sholatnya gak bermanfaat, hajinya, zakatnya apa, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena masih kafir. Ya, dalil-dalilnya dikeluarkan. Ya, fama lam yahkum bima anzalallah faulai kaumul kafirun, dan seterusnya surat Al-Maidah. Kemudian yang paling ini haditsnya juga dikeluarkan. Ya, di antaranya adalah barang siapa yang tidak man mata falaisa lahu fi unuki bayatan mata maitatan jahiliyatan, mati jahil, mati kafir maksudnya. Barang siapa yang mati dan dia tidak pernah berbayat, mati jahiliyah, masih kafir. Ya, tentunya hadis-hadisnya ustaz-ustaz di sini paham itu, ya. Ya. Jadi itulah doktrin-doktrin, sampai setelah itu jihad. Malam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata syubhatan minan nifaq. Barang siapa yang tidak berjihad, berperang dan tidak terbetik dalam hatinya untuk berperang, maka dia mati dalam keadaan munafik. Kaitkan lagi dengan ayat. Ya, innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik itu fiddar bi asfal minan nar. Takutlah kita. Akhirnya mau tidak mau bai'at. Ya, tidak bisa menjawab subhat-subhat itu. Ayat-ayatnya benar, Haditsnya sahih, tapi pemahamannya untuk kepentingan mereka. Akhirnya pemuda-pemuda itu bai'at, termasuk saya waktu itu dengan teman-teman saya. Nah setelah itu, setelah bai'at, mulailah ikut program-programnya. Ya, program diantaranya boleh bohong, boleh merahasiakan. Ada istilah mereka siriatu tandim wa siriatu dakwah. Siriatu dakwah wa siriatu tandim. Tandimnya organisasinya dirahasiakan, dakwahnya juga sir, rahasia pelan-pelan. Ya, apa sembunyi-sembunyi. Karena masih lemah. Nah, penggalangan jalan terus. Maka tidak mustahil orang yang sudah bai'at, seorang anak muda berbai'at, dia tidak, orang tuanya tidak tahu dan dia boleh bohong dengan orang tuanya. Saya 5 tahun di Afghanistan itu ibu bapak tidak tahu sampai bapak saya meninggal. Enggak tahu itu saya di mana. Itulah kuatnya rahasia, menjaga rahasia. Dan ustadz-ustadznya juga dijaga. Maka ciri-ciri teroris, ciri-ciri radikal teroris itu statusnya enggak dikenal. Kalaupun dikenal istilahnya pakai nama Abu, Abu, Abu. Abu, Abu kan enggak jelas. Abu Pulan, Abu Pulan. Kalau Ma'ruf Ali ini jelas ustadznya. Siapa tadi yang memberi sambutan? Siapa yang enggak kenal? Mustahil kalau enggak kenal. Ya. Itu ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri ekstrim, radikal ekstrim, itu underground, di bawah tanah, sir, rahasia. Ustadznya juga kalau bahasa hadis mubaham, ya, majhul, nggak dikenal, Mr. X, Abu Pulan, Abu Abu Abu. Karena prinsip mereka begini, kalau ditangkap nggak bocor nanti. Ini bapak-bapak Densus di sini ada nih mungkin ya, dikebukin di apa ya, Abu Pulan Densus ya, Abu Abu lagi, Abu lagi, nggak jelas ya. Itu begitu ciri-cirinya, banyak rahasia. Jadi jangan sembarang mengklaim itu teroris, itu radikal, itu ekstrim. Tahu dulu ya, jangan dari koran ya. Bagaimana mau tahu mana yang ekstrim, mana itu? Dari berita ya. Dan alhamdulillah qadallah, saya mengalami itu. Jadi bukan kata orang, bukan kila wa qala. Innallaha karih lakum talasan. Kila wa qala wa qatratu su'al wa idha'atul ma. Sesungguhnya Allah benci kepada kamu. Yang pertama apa yang dibenci? Kila wa qala, kata-katanya. Oh, kata orang itu ekstrim loh. Kata orang itu, kata orang bukan. Itu Allah benci. Kenapa kita menyuburkan, membudayakan sesuatu yang dibenci Allah? Harus ilmiah. Si pulan atau lembaga itu ekstrim, radikal, teroris, mana buktinya, mana dalilnya? Dan saya pernah mengalami itu, kelompok-kelompok yang ekstrim. Ya, jadi tadi apa? Sirriyatu dakwah wasirriyatu tandim. Dakwahnya rahasia, tandimnya juga rahasia. Ketika mereka lemah begitu, takfir, bai'at, terus solusi itu dengan jihad, kemudian dakwah rahasia, dan bolehnya kebohongan satu dengan yang lainnya. Mulailah istilah-istilah syar'i, tetapi diperlukan atau dikembangkan sesuai dengan kemauan mereka. Contohnya fa'i merampas harta atau mengambil harta tanpa pemberangan, itu syariat ada, tetapi mereka menjadikan cara yang semaunya, yaitu apa, merampok toko bank, apa merampok toko emas, bank, ATM, dalilnya baik ya, dalilnya benar, pendalilannya dan amalan yang salah. Merampok amal ya, Densus mana mau tahu itu baik itu apa. Yang penting kalau ada orang merampok kriminal, kalau dikaitkan dengan organisasi tertentu ya teroris ya, kan begitu. Nah ini ciri-ciri, dan ini ada di kelompok seperti ini. Toyib. Nah tadi saya sudah jelaskan tempat-tempat yang subur bagi mereka, di mana ada kancah peperangan. Maka hati-hati itu orang yang telah berangkat sekarang ini, Syria ya. Di Syria berbodong-bodong pemuda-pemuda berangkat, bahkan ada satu keluarga ya, dengan anak istrinya berangkat bergabung dengan apa yang sekarang terkenal, ISIS. Mungkin saya sedikit cerita tentang ISIS. Ya, ini salah satu contoh di antara contoh kelompok ekstrem yang internasional. Berang ISIS ini silakan, ada yang bilang ini proyeknya Amerika, silakan, atau konspirasi, silakan. Ini menurut yang saya alami langsung, bukan kata orang. Tokoh-tokohnya saya pernah bertemu, di antaranya, karena kalau bicara ISIS, Islamic State, Irak, Syam, atau Daesh, Daulah Islam Irak Syam, ini gak lepas dari tokoh-tokoh yang bergerak di dalamnya, baik spiritual atau materi, atau justru dia mengorganize. Yang pertama, mungkin antum ingat yang namanya Dr. Abdullah Azzam. Saya ngaji dengan beliau dan tadi daurahnya saya ikuti. Kok Abdullah Azzam kapan? ISIS itu kapan? Tayyip Abdullah Azzam, Dr. Abdullah Azzam ini tidak langsung terkait. Tetapi buku-bukunya menginspirasikan. Contohnya Tafsir Fi Dilali Suratul Taubah. Terus dakwah al-i'dad al-hijrah wal-i'dad wal-jihad. Saya langsung ngaji, langsung dihadiahkan buku-bukunya Tarbiyah Jihadiyah 12 jilid. Saya bawa itu kemana-mana, ngajar di Malaysia, ngajar di Moro, ngajar di Australia, ngajar di Filipina, ngajar di Indonesia, itu saya bawa tuh Tarbiyah Jihadiyah 12 jilid. Langsung hadiah gitu. Nah, itu intinya di antara jilid ketiganya apa? Ayu jama'atin, jamaah apa aja, mau besarnya sebesar apa, mau pengikutnya ramai tanpa mencanangkan jihad sebagai program utama, lagi matalah, enggak ada nilainya. Jamaah apa, kelompok apa, tanpa mencanangkan jihad di mana perang, qital, perang mengalirkan darah, jamaah apa aja itu enggak bernilai, enggak berharga. Coba rujuk dalam kitab Tarbiyah Jihadiyahnya, belum di dalam kitabnya Fi Dilali Suratul Taubah dan seterusnya. Tayyib, beliau sudah wafat, kemudian diteruskan ya oleh sebetulnya bukan memindahkan kekuasaan, bukan, karena pada saat Abdullah Azzam terkenal, Osama bin Laden ini belum ada apa-apanya, hanya pegang uang banyak, tapi ada program juga, tapi kalah ketenarannya dengan Dr. Abdul Azzam. Ketika ini wafat, ini lemah muncul. Saya tahun 1988-89 berjumpa dengan Osama bin Laden, ngobrol. Awalnya ketemu di Jalalabad, tangan kanannya Dr. Muhammad dari Palestine. Bicara-bicara, akhirnya diajak ke rumahnya. Di situ ada tawar-menawar program. Karena dia lihat mungkin saya orang Asia, ya bukan orang Arab, juga bukan orang Afgan, tapi bisa di Jalalabad waktu itu bawa pasukan. Dia tertarik untuk mengembangkan jihad alamiah, jihad internasional. Itu bedanya Abdul Azzam dengan Osama bin Laden. Osama bin Laden mempunyai prinsip jihad ini internasional, alamiah, bukan hanya di tempat konflik, dipindahkan di mana saja. Ya, dengan bentuk apa? Yaitu peledakan-peledakan yang kita rasakan. Saya menolak. Kenapa? Karena satu, ini bertentangan dengan Dr. Abdul Azzam. Kedua, saya minta izin dulu kalau mau pakai saya. Minta izin dengan siapa? Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Bashir. Karena beliaulah yang mengirim saya ke Afghan tadi kan ada itu. Ya, kita berangkat itu dikirim. Jadi kalau mau pindah istilahnya pindah jamaah lah ya. Ya harus izin dulu dengan Amir yang kita berbaiat. Nah kan begitu. Gak mau dia, karena mungkin gengsi, punya duit banyak. Wah kalau izin-izinan kelas, sudah sampai sini aja. Udah, saya gak nerima. Akhirnya saya terus berjalan. Nah singkatnya, kenapa Osama bin Laden termasuk terikat dengan atau terkait secara spiritual, bahkan secara materi dengan ISIS yang ada sekarang? Dia mempunyai teman dekat siapa? Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Ini sebetulnya dekat juga dengan Abdul Azzam yang mati di Irak. Kemudian kita kenal juga Abu Muhammad Zawahiri. Zawahir ini tangan kanannya Usama bin Laden. Dananya kuat, Pak. Jadi kalau Amerika yang mendanakan, itu enggak begitu. Usama bin Laden tahun 1985, dia cerita sama saya, dia dapat harta gono gini. Bukan cerek, bukan. Dikeluarkan dari keluarga Laden. Tahu ya keluarga Laden, kalau di Saudi itu ada proyek apa itu, Bin Laden ya. Itu keluarganya semua. Karena dia keras, ekstrim, keluarganya tidak mau terikut. Karena keluarganya bisnis besar, jadi dia dikeluarkan. Wallah alam benar tidaknya, tahun 85 itu mempunyai harta $500 juta. Berapa rupiah? Gak jelas. Karena beratnya ngitungnya. Itu nolnya kalau kalkulator sampai lewat-lewat aja. Tayib, kemana diinvest? Ya itu ke Akmil, Akademi Mujahidin Afghanistan, terus ke front-front, terus ke Sudan dan seterusnya. Untuk apa? Bangun masjid? Bukan. Kalau Bapak bikin proposal sama grupnya Usama bin Laden yang dikenal Al-Qaeda, bikin masjid enggak akan dapat. Tapi kalau untuk meledakkan ini, meledakkan itu, siap. Nah, ini yang diterima oleh Hambali. Saya nolak, Hambali nerima. Kenal Hambali? Itu teman dekat saya. Ya, nikah sama-sama, ke front sama-sama. Ya, istrinya juga teman dekat. Ah, sekarang dia di Guantanamo. Ya, di Guantanamo. Saya pernah ditawarkan, "Ustaz mau jenguk enggak?" Ya, mau. Tapi jangan enggak bisa balik nanti. Guantanamo. Itu teman dekat itu. Akhirnya karena enggak bisa jenguk sampai sekarang, ya insyaallah buku kedua akan muncul. Ini buku pertama tentang perjalanan, buku kedua tentang Hambali bila kau kan kembali. Sebentar lagi insyaallah. Tinggal tunggu terbitnya aja. Ya. Iya, jadi kembali ke Ibu Pertiwi, kembali ke keluarganya, kembali ke manhaj yang hak, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang menyebar perdamaian, keselamatan, ya dakwah, ya bil haq, rahmatan lil alamin. Jangan membuat peledakan-peledakan, justru merusak Islam. Dan saya terasa, bayangkan apalagi orang di luar haraka-haraka. Saya ketika peledakan terjadi itu saya masih di JI. Saya JI aja kesel waktu itu. Satu, memang di JI itu gak semuanya memahami kekerasan dengan peledakan itu. Tidak. Karena di JI ada dua, ada yang mengikuti PUBG, pedoman jihad Ahlussunnah, pedoman jihad Jamaah Islamiyah. Ini teratur, Pak. Ya. Konsepsional ada. Nah, yang satu ikut grupnya atau doktrinnya Usama bin Laden, yaitu membuat peledakan. Akhirnya kontra mereka. Saya termasuk yang dirugikan dalam arti kata strategi dakwah Jamaah Islamiyah ketika itu. Ya, jadi kita perang juga itu di dalam sesama JI. Nah, ada yang pro dan kontra. Tambah lagi justru saya alhamdulillah didakwahi oleh murid-murid Syekh Muhammad Shalih Utsaimin di Australia. Kalau di Australia itu, ini maaf saja, yang namanya ulama-ulama besar itu hampir tiap bulan datang. Ketemu Abdullah Bassah, siapa yang enggak kenal, Syekh Abdullah Bassah. Ketemu, beliau dakwah di Australia dengan 3D. Dalil, dana, apalagi yang D, yang ketiga, pikirin sendiri. Dalil dan dana, dia nasihati kita tentang manhaj yang hak, kemudian dia beli sekolah orang Islam suruh urus. Itu Dr. Syekh Abdullah Al-Bassah dan murid-muridnya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, murid-muridnya Syekh Nasruddin Albani, ya, muridnya Syekh bin Bas. Itu banyak. Disitulah saya justru memahami dakwah sunnah. Oh, ternyata Islam tidak seperti ini. Ternyata yang saya jalani ini apa? Khawarij. Ya, khawarij. Jalan lama-lama, dari tahun ke tahun ujung-ujungnya khawarij. Sedih kan? Ya, kita tahu khawarij. Apa khawarij? Kilabunna. Masa perjalanan panjang itu untuk menjadi anjing-anjing neraka? Anjing mah enggak usah sampai jauh-jauh luar negeri. Ya kan? Jadi begitulah dialog perang batin, perang argumentasi, akhirnya saya nyerah. Ya, karena hujah-hujah yang disampaikan enggak bisa saya tolak. Ya. Karena di situ masalahnya, manhaj. Al-Qur'an, sunnah sama, tetapi ala fahmi man, kepahamannya itu siapa? Kalau mereka kepahamannya guru-guru mereka. Ya, ulama-ulamanya mereka saja. Enggak boleh belajar dari ulama yang lain, yaitu yang tadi yang saya sebutkan tadi. Urut-urutannya Dr. Abdul Azam, ya, terus tadi siapa? Usama bin Laden, Abu Muhammad Al-Maqdisi, Abu Qatadah Palestini, terus lagi Abu Muhammad Zarqawi, ya, dan seterusnya. Nah, masuklah kepada Abu Umar Al-Maqdisi, pemimpin ISIS pertama, kemudian Abu Bakar Al-Maqdisi, ya, Abu Bakar Al-Baghdadi. Abu Umar Al-Baghdadi kemudian diganti dengan Abu Bakar Al-Baghdadi. Ini semua ada kaitannya. Abu Bakar Al-Baghdadi murid dan teman daripada Abu Qatadah Palestini. Abu Qatadah Palestini paling dekat, murid paling dekat dari Abu Muhammad Al-Maqdisi yang menulis kitab itu tadi. Tentang apa kitabnya? Dalil jelas tentang kekafirannya negara Saudi. Kita enggak usah pikir Indonesia, Malaysia, Pak. Kalau udah Saudi kafir, apalagi Indonesia udah. Ya. Dan makanya yang difokuskan hanya Saudi dulu, karena yang lain udah otomatis kafir. Kalau Saudi kafir, Indonesia apalagi, kan begitu. Makanya itu judul begitu menariknya untuk kalangan Harakat Jihadis, ya. Terus, jadi kenapa dikaitkan? Karena mereka mempunyai doktrin yang sama, takfir wa tafjir, mengkafirkan dan menghancurkan dengan makna jihad, dengan nama jihad. Nah, ini yang kita harus waspadai. Dan kita harus kenal, ya. Kenal artinya apa? Apa doktrin-doktrinnya, prinsip-prinsipnya. Jadi enggak melebar. Orang yang enggak teroris dibilang teror. Dulu kan sebelum di Indonesia juga memulai proses seperti itu. Contohnya BNPT juga mengakui, Densus BNPT di kepolisian di Indonesia itu juga mengalami proses begitu dari ketidaktahuan. Dulu yang namanya jenggot, ya, cingkrang, murdah, otomatis adalah teroris. Itu diakui. Saya keliling dengan Pak Ansat Mbai kemana-mana, ya. Dia mengakui dulu kami taunya begitu. Karena ketika ketangkap orang JI, orang apa, masuk TV, istrinya pakai purda enggak? Iya. Pakai purda itu bukan pura-pura, Pak, asli memang begitu. Ya. Kalau sebelum ketangkap mereka kamuflase. Ini di, bahkan kalau dulu saya masuk ke Australia enggak pakai ini. Teman saya kalau masuk ke Australia atau ke negeri-negeri yang dianggap ini pakai anting, tato-tatoan, tato bohong. Ya. Nanti kalau udah ketangkap baru berjenggot. Ya, mau kamuflase apa lagi kalau udah di penjara. Nah, jadi itu memang mereka cinta dengan sunnah. Cinta tapi salah kaprah. Ya. Kecintaannya itu cinta buta. Nah, jadi itu bukan belaga itu. Nah, tinggal kita yang menegakkan sunnah juga kena efeknya. Nah, disamakan aja karena kurang informasi. Ini pentingnya kita merapat dengan bapak-bapak kita kepolisian, ustadz-ustadz merapat, ya, dengan penegak hukum, ceritain ini bukan lambang teroris, ini bukan lambang teroris, ya, celana cingkrang ini bukan lambang teroris, bukan, ya, jilbab purda itu bukan itu, ya, sebelum ada bom Bali, bom A itu memang udah begitu. Baca coba kitab-kitab para ulama, itu udah dikenal. Ya, bayangkan kalau itu indikator teroris, masa di Saudi itu kan semua begitu wanitanya, apa itu negara teroris? Ya, itu pesantren, ada pesantren-pesantren tradisi juga ada, ya, di dalam kitab-kitab NU juga ada itu, ya. Nah, ini kita harus lihat eksistensinya, substansinya, dari mana? Apa yang disebut radikal ekstrim dan teroris? Contohnya apa? Ciri-cirinya apa? Thayyib. Nah, ISIS mirip. Kalau kita bahasa kaidahnya, mungkin ustaz-ustaz nanti bisa membenarkan kaidah ini. Artinya ucapan saya kalau salah, al-ibratu bihaqiqatiha. Sesuatu itu dilihat dari hakikatnya, bukan namanya, kan begitu? Bukan tasmiyahnya. Kalau nama bisa ganti-ganti, seperti ISIS, Daesh, nanti Daulah Khilafah, nanti berubah apa lagi? Ya, kalau nama itu bisa berubah-berubah. Yang kita harus perhatikan adalah hakikatnya. Hakikatnya ini sama. Apa tadi? Takfir wa tafjir. Pengkafiran dan pemusnahan, pemaksaan kemauan dengan kekerasan atau mengatasnamakan jihad. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Thayyib. Karena judul secara umum adalah membendung. Terus bagaimana kita membendung yang kita tidak tahu apa yang kita bendung? Kan begitu. Kalau kita mau membendung, kita harus tahu apa nih yang kita akan bendung. Nah, inilah kewajiban setiap kita, kepala keluarga, untuk memahami ini sehingga dapat menyelamatkan anak keturunannya. Kan Allah juga memerintahkan kita seperti itu, kan? Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Selamatkan diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Ya, di antaranya yang kita bahas, selamatkan dari paham radikal ekstrim teroris. Ini harus diselamatkan. Ya, dengan cara yang benar, bukan dilihat dari tampilan-tampilannya. Jadi jangan takut, Pak. Kalau istrinya mau pakai jilbab, jangan dilarang. Mau pakai purdah, jangan dilarang. Jangan nanti ditangkap. Siapa yang mau nangkap? Ya, itu orang gak ada kerjaan itu yang gak nangkap. Yang mau nangkap, ya, jangan takut. Bapak-bapak mau piara janggut, gak apa-apa. Nah, alhamdulillah sekarang sudah proses BNPT dan semua itu sudah paham bahwa itu bukan ciri khas teroris, bukan. Alhamdulillah. Ya, memang berproses. Jadi mohon maaf kalau mungkin yang kemarin-kemarin salah tangkap. Ya, dimaafkan saja karena itu proses, ya. Ya gitu. Kita teruskan. Nah, kita perlu mengetahui ciri khasnya, ya, dan sepak terjang mereka. Nah, tadi ada di sini di paper saya, networking kelompok radikal penyebar teror sudah mendunia. Contohnya seperti Al-Qaeda, ISIS, Shabab, JAI Mesir, Pakistan, Hizbullah Lebanon, Hizbullah. Ya, itu Hizbullah itu Syiah. Syiah ini paling menebar teror di mana? Saya buktinya aja baru kita lihat ini di Yaman. Siapa yang teror di sana itu? Syiah Houthiyun. Syiah itu. Ya. Jadi kalau nama boleh banyak, tetapi prinsipnya apabila pemaksaan, ya, pemahamannya ditularkan dengan bentuk pengkafiran dan penghalalan darah kaum muslimin, siapapun namanya, bukan ISIS, bukan itu saja, siapa saja, maka itu adalah paham radikal ekstrim teror yang ujung-ujungnya kepada teror. Ini kita harus waspada, ya. Ini kita harus waspada, ya. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita belajar, belajar, dan belajar, sehingga kita jelas, tidak asal saling menuduh. Toyib, kenapa saya bisa bicara tentang networking mereka? Mereka ada kaitannya, Pak. Saya kan pernah di Afghan, perbatasan Afghan, Istana Afghan dengan Iran, Afghan dengan Cina, ya, itu ada penyebarannya. Begitu juga di Malaysia, di Moro, Sabah, ya, bolak-balik Moro, Indonesia dari Nunukan, Tawau dan semuanya, ya, mereka itu ada link, sampai ke Australia, dan sekarang di Eropa juga sudah ada banyak kelompok-kelompok yang memahami ini. Sayangnya ya, pemahaman mereka, kecintaan mereka dengan menyebarkan Islam, tapi caranya justru menghancurkan Islam. Itu apa tadi? Ya, mengkafirkan dan membuat kerusakan atas nama jihad. Akhirnya dakwah yang hak ini mau tidak mau terpengaruh efeknya, terkena efeknya. Ya, sehingga sebagian orang memukul rata bahwa Islam ini agama teroris. Bahkan naudzubillah, sebagian orang yang begitu jahilnya dia tuduh Al-Qur'an adalah mengajarkan teror. Makanya sebagiannya ada yang mau membakarnya. Tapi tidak sedikit juga yang justru setelah dia baca jadi sadar bahwa di dalam Al-Qur'an begitu indahnya seruan untuk kedamaian, ya, seruan untuk menghargai kehidupan dan seterusnya. Baik. Ya, selanjutnya adalah nanti. Ya. Jangan kita anggap remeh dari peron-peron yang mereka buka. Ada sebagian apa sih kemampuannya, ya, orang desa kok bisa meledakkan ini, meledakkan nah, itu paling ditunggangi. Pernah dengar istilah begini? Ah, itu palingan buatan Amerika. Ya, itu palingan konspirasi untuk menyudutkan umat Islam. Jangan salah paham, Pak. Yang namanya mereka-mereka itu, mereka betul-betul benci dengan Amerika. Mereka enggak menerima dana Amerika. Dan saya ini enggak mengalami benci. Jadi dari mana kemampuan itu? Benar-benar terlatih. Waktu di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan, lulus itu Dumbrickman itu Letnan 2. Tapi ingat, Pak, Letnan 2 di Akmil Mujahidin Afghanistan lain dengan Akmil di sini. Saya bisa uji. Panggil yang Letnan 2 kemari. Ayo kita lihat senjata apa. Kalau dia infanteri, paling senjata-senjata itu. Kalau dia artileri, paling senjata berat. Dia enggak akan mempelajari semuanya. Kalau Letnan 2 di Akmil Mujahidin Afghanistan, karena enggak ada standar internasional, dia enggak terkena standar. Semua kita pelajari. Walaupun Dun Brickman atau Letnan 2, dia mempelajari bahan peledak. Itu hasilnya lihat Umar Patek. Umar Patek itu kepalanya dihargai 1 juta atau 10 juta. Dul Matin 10 juta dolar. Yang bisa nangkap atau misalnya 10 juta, Umar Patek 1 juta. Kenapa? Saya kenal betul. Ya, karena itu termasuk dua murid yang terbaik, dua murid saya itu. Bisa dibayangkan ya? Di Peshawar kita didik. Umar Patek menguasai 30 jenis racun di kepalanya, luar kepala. Jadi kalau Umar Patek masuk ke apotek, masuk ke toko kimia, masuk ke tempat toko-toko pertanian itu pupuk apa, udah bahaya itu udah. Ya, itu bahaya. Obat, orang beli obat untuk berobat kan. Nah, kalau dia beli obat lain itu. Ya. Itu dididik, Pak. Dan dia bisa membuat berbagai jenis high explosive. TNT, RDX, Patton, dan yang lainnya. Saya gak mau banyak baca, sebutin semua, nanti ada yang agak kuat bikin lagi. Ya, ini bahaya, informasi ini mahal. Ya. Baik, kita bisa tantang Letnan 2 di sini. Kalau dia jurusannya apa? Ya, kalau angkatan laut, angkatan udara atau apa, mesti dia ada bidang-bidangnya. Tapi kalau di sana buas, luas. Karena negara perang, semua kita dapat. Maka Letnan 2 di sana dari senjata ringan menguasai segala jenis senjata ringan, senjata sedang, light machine gun sampai senjata berat, sampai 40 barel itu. Ya, terus lagi prakteknya kan kalau di sini nembak patung ya. Ya, targetnya itu bulat-bulat. Lalu di sana nembak orang. Siapa? Komunis. Ya. Komunis, ya Rusia, ya tembak itu, snipernya terlatih sudah. Begitulah dunia perang ya seperti itu. Maka Amerika paham itu. Makanya Dul Matin dihargai 10 juta dolar. Tembak dia di Pamulang. Umar Patek 1 juta ketangkap. Alhamdulillah sekarang kita dakwain terus, mudah-mudahan kembali kepada ya sunnah. Nah, kan begitu. Ya, kita dakwah keliling nih saya ke mana kalau ada waktu keliling ke penjara-penjara untuk mengembalikan kembali ke fitrah agama yang hak. Kan begitu. Ya, itulah. Jadi jangan dianggap ringan sehingga kita mengabaikan hal-hal sedemikian. Ya, pencegahan atau ini lebih besar. Yang bagus itu preventif. Penindakan itu lebih susah. Pengobatan itu lebih berat. Yang bagus itu preventif, dan preventif itu adanya di mana? Di pendidikan-pendidikan seperti ini. Ini Mahat Ali ini salah satu cara bagaimana mencegah pemuda-pemuda untuk tidak salah langkah. Sebetulnya pemerintah NKRI harus bersyukur kalau ada sekolah-sekolah seperti ini. Ya, karena mereka coba apa yang diajarkan di sini? Diajarin bom nggak?
Nggak ada.
Nggak ada. Kalau ada kasih tahu saya. Nggak ada, Pak. Tadi kita sudah lihat profilnya, akidah, manhaj, bahasa Arab, bahaya nggak? Bahasa Arab bahaya tidak, Pak? Bahaya bagi Abu Jahal. Tauhid itu sangat bahaya bagi Abu Jahal. Ya, manhaj Rasul sangat bahaya bagi Abu Jahal. Tapi bagi umat Islam bahaya tidak? Tidak. Ya, maka seharusnya kita dukung siapa saja wajib berkewajiban, kalaupun enggak dukung ya minimal mendoakanlah. Ya. Menjagalah keamanannya, kan begitu. Dan seharusnya diperbanyak ma'had atau universitas seperti ini. Manhajnya jelas, ustadz-ustadznya kelulusannya jelas, namanya jelas, tidak yang mubham. Ada enggak di sini yang enggak jelas? Ya, tempatnya di mana? KTP-nya palsu. Ya, namanya semua abu-abu. Antara KTP dengan alamat enggak cocok. Nah itu hati-hati tuh ada sekolah seperti itu. Jangan ditaruh Pak anak Bapak di tempat seperti itu. Ya pokoknya kalau ada yang seperti itu kasih tahu saya, karena itu salah satu program BNPT, Badan Nasional Pencegahan Penanggulangan Teroris. Itu banyak, ini ada deputi 1, deputi 2, deputi 3, begitu ya. Baik.
Ada tanya jawab?
Ada. Ya. Yeah. Sampai jam berapa ini? Jadi saya katakan tadi dengan adanya konflik kelompok-kelompok yang saya sudah sebutkan intinya sama, ya. Yaitu apa tadi? Kelompok ini adalah kelompok kalau bahasa syariatnya adalah khawarij. Kalau Syekh Ali Hasan Halabi ketika beliau diundang oleh BNPT untuk keliling sampai ke Nusa Kambangan bersama saya, bahkan ucapannya diabadikan di kantor BNPT. Yaitu semua sumbernya adalah apa? Takfir wa tabjir. Takfir ya, mengkafirkan, pengkafiran sesama orang muslim, dan perusakan, yaitu menghalalkan segala cara, terutama penumpahan darah sesama muslim. Itu jangan keluar dari itu. Bukan tadi ya, bukan sekolahnya enggak mengadakan ini. Itu kan ikhtilaf. Ikhtilaf itu dari dulu sudah ada. Ya, itu bukan indikasi. Ya, ini maaf ini. Saya juga mengalami hal-hal itu. Diundang seru-seru untuk ini, enggak taunya hanya perbedaan masalah itu juga ada di tempat lain. Oh, bukan itu, Pak. Itu bukan urusan teroris itu. Ya, BNPT enggak ngurusin kunut. BNPT ngurusin apa? Suatu kelompok paham yang menanamkan, mengkafirkan seseorang, dan membuat makar untuk menghancurkan NKRI dan melakukan kekerasan sampai penumpahan darah. Undang kita. Kita akan cari. Ya. Tapi kalau ribut masalah kunut enggak kunut, itu kiai aja enggak selesai. Apalagi BNPT. Ya. Begitu. Nah, itu harus dilihat substansinya. Jangan perkara-perkara itu diangkat, nggak akan selesai kita, nggak bisa. Ini kita cari persamaan-persamaan. Nah di sini ada mungkin hadiah sedikit saya bacakan. Jadi saya atas nama BNPT pernah diundang oleh Kiai Haji Hasim, Kiai Haji Hasyim Muzadi. Pernah dengar Pak ya? Keterlaluan kalau nggak paham. Yaitu di dalam silaturahmi nasional ya, di pondoknya di Depok, dan saya pada Allah termasuk pembicara kedua dari pembicara-pembicara yang ada. Itu undangan Kiai Haji Hasyim Muzadi di pesantren beliau ya, mahasiswa Al-Hikam Depok ya, dihadiri oleh para ulama dari Sabang sampai Merauke. Ya memang ketika tanya jawab adalah yang namanya dialog, itu ada perbedaan-perbedaan, wajar. Ya kenapa Ustaz ada satu kelompok begini kok maunya begini aja, kita dibilang bid'ah, kita lulus, itu wajar. Saya bilang sama mereka, ya, di sini saya tuangkan, kalau kita di NKRI ini membicarakan perbedaannya atau memperuncing perbedaannya, justru kita akan rapuh dan NKRI ini bisa enggak utuh. Maka saya bilang, marilah, banyak persamaan kita, terutama dengan Aswaja. Proses saya dulu waktu di JAI atau di kelompok-kelompok seperti itu, di sini saya tuangkan, aku pernah bersama para kiai, kiaimu yaitu Aswaja. Dulu saya ini dari NU Pak, dari kecil di Karetengsin, Bendungan Hilir Karetengsin itu istilahnya lingkungannya lingkungan NU. Ya, itu biasa. Dulu saya bersama mereka. Aku terlahir dari kalangan NU. Aku besar juga di kalangan NU. Namaku namun aku pernah tersesat jauh ke lembah takfir jihadis. Itu yang saya tadi. Perjalanan yang panjang itu. Nah, ketika aku dalam selimut gelapnya takfiri, NU adalah musuhku. Padahal saya dibesar dari NU, tetapi setelah memahami takfir jihadis, musuh besar. Muhammadiyah adalah musuhku. Salafi apalagi salafi, ya, musuh besarku. Dulu saya paling gergetan sama orang salafi. Maunya ya, namanya kita terlatih kan, ya maunya ini aja, bantai aja. Begitu ya, enggak ada dialog-dialog sama salafi ini. Begitu dulu. Ya, itu dulu. Ya. Namun ya, apalagi dengan NKRI. NKRI adalah musuhku. NKRI, makanya saya keluar, apalagi zaman Soeharto, enggak betah di sini. Di Indonesia ini ketika zaman Soeharto sempit untuk orang-orang yang ekstrim itu. Ya maka sebetulnya ada baiknya juga itu zaman Soeharto. Sampai saya enggak bisa tinggal di Indonesia. Kita tinggalnya di Malaysia semua. Ya bahasanya hijrah gitu. Iya. Selanjutnya, alhamdulillah embun hidayah telah memadamkan api takfiri di dadaku. Cahaya sunnah telah menerangi gelapnya syubhat jihadis di rongga hatiku. Jalan yang terbentang di hadapanku kini adalah jalannya ulama yang terdahulu, orang yang terdahulu dalam Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat serta tabi'in, juga tabi' tabi'in serta imam Ahlussunnah wal Jamaah yang kita kenal. Cahaya sunnah lambat laun menerangi langkahku. Jubah salafiyah yang kini kukenakan bukan produk Ibnu Taimiyah, bukan hasil karya Ibnu Qayyim atau Muhammad bin Abdul Wahab yang kamu sangka. Jangan kita khawatir dengan dakwah salafi. Jangan khawatir dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dijuluki oleh Inggris sebagai Wahabi. Mereka adalah penyambung lidah dari lisan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi kita, pengikut sahabat dan siapa saja yang berusaha mencontohnya. Seandainya mereka tidak mauludan, tidak tahlilan, tidak yang lainnya, bukan berarti mereka mengibarkan bendera perang dengan saudara-saudara Aswaja. Aku di Salafi merasakan banyak persamaan ketika di NU. Ketika kita sama-sama cinta Allah, kita sama-sama cinta Nabi, kita sama-sama cinta sahabat, kita sama-sama cinta Ahlul Bait, kita sama-sama cinta Tabi'in, kita sama-sama cinta Tabi'ut Tabi'in, kita sama-sama cinta Imam Madhab, kita sama-sama cinta Sunnah, kita sama-sama cinta dakwah, kita sama-sama tidak mengkafirkan NKRI, kita sama-sama tidak mengkafirkan para pemimpinnya yang Muslim, kita sama-sama tidak mengkafirkan Ahlul Kitab, Ahlul Kiblat, kita sama-sama tidak mengkafirkan orang jahil, kita sama-sama tidak berontak terhadap NKRI, kita sama-sama tidak merongrong kedaulatan NKRI, kita sama-sama tidak menyetujui segala jenis teror atau atas nama agama, dan masih banyak lagi kesamaan yang ada. Bahkan dakwah salafi yang ku kenal penuh hikmah, lemah lembut dan sunnah. Bahkan dakwah salafi yang ku kenal mengharamkan demo. Bahkan dakwah salafi yang ku kenal tidak mengenal hizbiyah kebanggaan kelompok. Bahkan dakwah salafi yang ku kenal berbaur dalam kehidupan, bukan eksklusif. Bahkan dakwah salafi yang ku kenal menganggap semua kaum muslimin bersaudara sesuai kadar keimanan dan sejauh mana kepahaman dengan sunnah. Dan aku baru meneguk setetes kebaikan dari sumber mata air yang begitu jernih dan dari samudra dakwah salafiyah yang begitu luas. Allahumma ya Allah, satukan hati kami sebagaimana Engkau telah menyatukan kaum muhajirin dan ansar. Wallahu alam. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair dari Ustaz Al-Fatih, Ustaz Abdurrahman Ayyub, Hafizullah. InsyaAllah kita akan ada sesi tanya-jawab. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, sembari Ustaz kita Al-Fatih istirahat, kita minta kepada ada Al-Fatih disampingkan saya ada Pak Kiai kita. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Gus Abdul Wahid Agus Abdul Wahid Al-Ghazali. Beliau adalah merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang, dan beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Assalam Singosari. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang barokah ini, kita ingin mendengarkan rintihan persaudaraan dan juga kasih sayang beliau kepada dakwah ini dan persaudaraan ini. Maka kita mohon kepada beliau 5 menit sampai 10 menit untuk mengucapkan kalimat-kalimat kuat persaudaraan, cinta sunnah, cinta NKRI dan sebagainya. Maka untuk tidak memperpanjang waktu, kami mohon kepada beliau untuk menyampaikannya. Pak Ali di Malaysia, semoga bersyukur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Seluruh para kiai, para ustaz yang selalu hadir kita muliakan, terkhusus Ustaz Abdul Rahman Ayub. Mudah-mudahan beliau selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah atau peserta tawaf yang saya cintai, saya alhamdulillah pernah juga belajar di Pakistan, pernah juga jadi guru di Keningong sampai Inangan. Kalau beliau belum tak cari, alhamdulillah saya ketemu. Kalau ketemu saya, saya ketemu anak bangkir yang besok kali Sulawesi. Beberapa negara saya lewati, subhanallah, Indonesia ini ada banyak kekurangan, tapi kelebihannya ini sangat banyak. Semasa di Pakistan, sudah belum tentu sholat subuh tidak ada yang bunuh. Sebaliknya di Malaysia, semua masjid itu wajib pakai bunuh. Di Malaysia ini Islamnya adalah ditetapkan Islam Syafi'i. Di negeri kita ini alhamdulillah, budayanya memang budaya rukun negeri kita. ada yang kumur, ada yang gak kumur, ada yang kesiaran. Itu sembarangan kayak gini, sembarangan kayak gini lagi. Tarawih juga begitu. Kita ini memang sudah terbiasa, beda-beda itu biasa. Mudah-mudahan kita ini bisa tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya kita sesungguhnya sekarang ini, kalau Enko, Muhammadiyah, Al-Irsyad, semuanya Nabi Sunnah wal Jamaah. Dan itu saudara. Kalau saudara ini kan harus rukun. Bahaya kita, kemarin kita di malam ada Atama di Uri Maliki, Universitas Islam Negeri Maliki, lima pilar penjaga keamanan NKRI. Semua rektor di seluruh Malang diundang dan semuanya rata-rata hadir. Kebetulan dari MUI saya sendiri yang hadir. Semua Kapolres di Malang Raya semuanya hadir. Salah satu yang disampaikan oleh rektor Universitas Brawijaya, beliau seorang guru juga, Profesor Dr. Muhammad Misri, bahwa di Unibro ini ditemukan satu ruangan yang ada tulisannya ruangan anti Tuhan. Tanggal 1 Mei kemarin akan diputar film apa itu lupa, Semen dan Semen atau apa, pokoknya Semen apa namanya filmnya, PKI komunis. Jadi sesungguhnya kita ini jangan sampai kemudian yang musuh utama ini menjadi tidak terdeteksi karena kita nggak pernah mengawasi. Alhamdulillah saya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap berapapun di Indonesia saya selalu diberi kesempatan untuk datang. Pada saat di Ambon pertama, sebelum banyak terjadi yang datang, ini bagaimana bahaya yang ada di Abu Dhabi. Kalau ini berarti kelompok kesenangan yang mau KLS. Dan pada saat seperti itu rasanya uang ini penting sekali. Rasanya uang ini kalau kita kemudian melihat musuh utama, akhirnya perbedaan yang kecil-kecil ini menjadi ya ta'ala fi maktabakna wa'in suhu ba'una ba'po, kerjasama atas apa yang disepakati dan memberi nasihat. Nasihat ini kalau kita lihat di kamus dan di rotatul khair, menghendaki kebaikan. Alhamdulillah kami khususnya di malam ini komunikasi sangat bagus. Mudah-mudahan asal aja ada umur Wahabi Salafi ini selalu dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini saya menyampaikan satu nabi yang kuat di antara syaratnya adalah ilmu, ikhlas, amal. Ilmu ini harus ilmiah. Katakanlah panjenengan gak suka tahlil, saya mau tahlil berdasarkan ilmu saya. Terus ada tetangga kita mati, yang tersepakati apa? Memandikan, menyolati, mengkafani, menguburkan. Ini kalau tadi Ustaz Abdul Rahman Kayun tadi bicara internasional, saya bicara lokal. Lokal kita ini, masing-masing bapak-bapak ini, kalau di tetangganya mati, dia sebagai buta tahlil. Terus alasan kita nggak menyolati? Padahal dalam hadis dikatakan, yang artinya barang siapa menyolati saudara muslim dapat pahala seperti sedekah emas sebesar gunung Uhud. Coba antum nanti nyolati jenazah di depan sendiri. Terus kalau pas mengiring jenazah, apa kata Nabi? Barang siapa mengantar jenazah saudara muslim dapat sedekah seperti dapat pahala seperti sedekah sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Coba nanti kalau tenaga antum meninggal dunia, antum angkat kembali. Ini yang saya maksud dengan ilmu, ikhlas, amal. Ilmu dengan ilmu kita, kemudian ikhlas. Bahwa perbedaannya ini biasa, orang ikhlas itu dengan perbedaannya ini enggak ada biasa. Saya dulu sebelum kenal dakwah, melihat orang dakwah itu gak seneng. Masa ini gak enak, kadang-kadang imamnya dakwah saya pulang sendiri. Kali itu kan gak boleh. Itu kalau santri-santri saya kamu tanya, apa angkat sebelum haji? Itu tak terangkan. Bapak-bapak, nanti jangan kaget ya, kalau nanti di Mekah Medina gak perlu. Itu masih banyak masyarakat yang ngomong, masa Mekah Medina tidak ada sunnah terus? Jadi gimana ya? Saya ngajarkan santri-santri saya untuk urut subuh. Nah, amal di sini harus ditunjukkan. Apa yang kita sepakati, kerja bakti sepakat. Ya. Kemudian tadi merawat ada walimah. Banyak hal yang memang harus. Kemudian kalau kita amalkan, ada orang tanya ke saya, Ustaz, kalau saya enggak suka dengan taklim, gimana? Ya, gak apa-apa, karena gak, orang itu akhirnya tahu. Ini di daerah Surabaya kita ini, orang-orang Islam yang suku-suku, orang-orang jamaah yang suku, biasa. Sholat di ampel, depan sendiri. Dan mereka tahu, dari zaman dulu itu kalau, oh ini jamaah gak mau taklim, jamaah gak mau maulid. Itu sudah biasa ya, saling, apa, saling menghargai itu. Gak ada masalah, dari dulu gak ada masalah. Maka kita waspada benar, jangan sampai kemudian perpecahan ini ada pihak ketiga. Siapa dia yang merusak Yaman? Yang namanya si A. Itu jahatnya luar biasa. Ada yang namanya apa namanya itu komunis. Dan kalau kemudian kita ini, apalagi yang tadi kata Abdurrahman Ayat tadi, saling mengkafirkan dan demi Allah sama Afi ini gak pernah mengkafirkan. Ya kalau sampai mengkafirkan ini kan, yang kasihan ini kan orang kafir yang asli. Nah terus saya apa? Nah kita nggak punya perintah kekasihan. Nah kalau kemudian dikafirkan terus mengkafirkan dan dihukum tak akan apa? Di akal sesalah di dunia sesalah kekasihan. Jadi dia enggak kan? Maka saya senang sekali, saya sangat bergembira. Tadi kalau dikatakan banyak persamaan ya, aswaja dengan salam ini, aswaja lah, pakai S ya, jangan aswa. Sampai sekarang berani lah ya, aswaja ini banyak persamaan, kalau sebutkan persamaan begitu banyak sama beliau. Saya tambah lagi persamaannya Pak, kalau hari raya pakai rupiah. Jadi tidak bisa, aswaja dengan salam, maksud banyak. Demikian kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Al-Fadil Gus Abdul Wahid Al-Ghazali hadirakallah. Kita betapa senangnya bahagianya hati ketika para pemimpin kita pasti termasuk Gus Abdul Wahid ini bersama kita. Sesungguhnya ini adalah kesenangan dalam batin seorang mukmin tersendiri. Dan inilah yang sahih yang disampaikan oleh pendiri Nahdlatul Ulama yang pertama, Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah taala. Jadi di mana beliau mengatakan Ahlus Sunnah itu adalah mengikuti mazhab dari Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan beliau mengingatkan kaum muslimin di Indonesia agar jangan terjebak kepada paham sesat yaitu Syiah Rafidhah. Dan ini sudah kita diingatkan oleh Habib kita tadi, apa beliau Gus Abdul Wahid, mohon maaf. Jadi ini adalah insyaallah ta'ala saya kebetulan dari Batam. Insyaallah berusaha yang ingin mengundang Pak Edita Gus Abdul Wahid insyaallah ke Batam sebagaimana kita telah mengundang daerah Batam berbicara tentang bahaya Syiah dan pentingnya persaudaraan sama kaum muslimin. Masih ada bersama kita yang ingin kita mengharapkan sepatah dua kata 5 menit sampai 10 menit dari jenderal-jenderal kita yang bersama kita di samping kiri saya. Pertama kami mohon kepada Bapak Laksda TNI Purnawirawan Suhana Suwarna Abdullah untuk memberikan macam sambutan ataupun kata-kata yang berkaitan dengan pentingnya kejadian seperti ini dan bahaya terorisme. Maka kami mohon kepada beliau kesediaannya hari ini pada Ramadan Masyura. Selamat Ramadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kepada Pak Moderator, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Moderator, Ustaz Abdul Rahman Wahid, Kiai Haji Abdul Wahid Al-Ghazali dari MUI Malang, Pak ya? Dan para hadirin yang saya muliakan, perasaan saya hari ini sangat berbunga-bunga karena saya dipersilakan untuk duduk di sini. Pada sementara saya sama rekan saya Brigjen Ote Ruhiyat ini di sini hanya menghadiri untuk memberikan support saja, dukungan kepada rekan-rekan sekalian dengan adanya dauloh ini. Ternyata diperintahkan sama moderator untuk bicara di sini. Saya juga tidak punya bahan apa yang mau dibicarakan. Jadi ya seadanya saya mungkin Ustaz Adil tadi. Ustaz Adil ini rekan kami di Asosiasi Radio dan Televisi Radio HAM. Mungkin pernah dengar ya, banyak masalah juga di Batam. Dan alhamdulillah beliau sekarang jadi moderator di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan ridonya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama menghadiri daurah ini. Mudah-mudahan dengan daurah ini kita akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak dalam dakwah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan umatnya yang mengikuti sunahnya. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan nama saya dilengkapi dengan pangkatnya. Kebetulan saya bukan orang asing di Surabaya. Saya mulai tahun 71 saya sudah tinggal di Surabaya karena pendidikan saya di Akademi Angkatan Laut sampai tahun 73. Jadi saya lulus tahun 73 dan pindah ke Jakarta, dinas di Jakarta 4 tahun, kembali lagi Surabaya sampai tahun 1994. Jadi sudah cukup lama saya tinggal di Surabaya dan menikmati masakan-masakan Surabaya, sudah barang tentu. Tahun 95 saya kembali lagi ke Jakarta. Dan alhamdulillah saya bersama Pak Ote berada di pusat kekuasaan. Jadi saya bisa pernah dinas di Merdeka Selatan dan di Merdeka Utara. Jadi kantor wakil presiden dari kantor presiden, sama-sama Pak Ote ini dari Pas Pampres beliau. Dan pengalaman itulah mungkin yang memberikan suatu nuansa kepada saya bagaimana kehidupan dalam bernegara ini, di mana kita mempunyai suatu negara dengan berbagai macam agama, berbagai macam budaya, yang ini akan memberikan warna kepada masing-masing penganut. Akhir-akhir ini kita diramaikan oleh situasi-situasi yang membuat kita juga berusaha untuk bisa berdiri di mana sih harusnya kita berdiri itu. Karena kalau kita lihat banyak sekarang aliran-aliran yang menyesatkan. Nah, untuk itulah saya diminta ke sini untuk memberi support kepada bapak-bapak sekalian di sini untuk bisanya mungkin memberikan dukungan atas bagaimana kita bersikap di dalam menghadapi hal-hal yang ada ini. Selanjutnya tadi sudah disampaikan juga oleh saudara kami Ustaz Abdul Rahman Ayub bagaimana beliau pengalamannya selama di luar negeri dan menjadi bagian dari terorisme internasional apa ya gitu. Dan kembali alhamdulillah pada saat beliau berada di situ ajalnya tidak diambil gitu, tidak dicabut gitu. Jadi masih bisa bertobat. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman Wahid Abdul Rahman Ayub tadi memberikan kepada kita pandangan dan suatu hal yang terbaik apa yang harus kita laksanakan. Jangan sampai kita terbawa oleh aliran-aliran atau sesuatu yang memberikan iming-iming dengan masuknya surga karena melakukan suatu hal yang kita rasakan sebagai suatu hal yang sia-sia ya, saja. Jadi kita dijanjikan akan masuk surga, akan menemukan bidadari kalau kita melakukan sesuatu yang malah merugikan diri kita dan keluarga kita. Bapak-bapak dan hadirin yang saya hormati, tadi saya pertemuan dengan Bapak Kapolres waktu sebelum adanya ini dan beliau memberikan gambaran mengenai tuntutannya pihak yang satu, keinginannya pihak yang satu lagi. Mudah-mudahan nanti dengan adanya dauroh ini juga memberikan suatu pencerahan kepada beliau-beliau bahwasanya sekolah ini bukan sekolah yang mendidik orang-orang yang akan berbuat ekstrim. Sekolah ini akan mendidik orang-orang yang ahlakul karimah. Sebagaimana apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hasil-hasil yang akan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa kita sekalian. Barangkali itu Ustaz Adil yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana suara-suaranya? Kemudian kita masih ada satu tamu kita, bintang tamu kita pada hari ini untuk sesi pertama. Kita mohon kesediaan Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Dian Hugakawa untuk memberikan sepatah dua kata untuk tidak dukungan dan juga mungkin pengarahan. Mohon pengarahannya Pak, jenderal-jenderal yang sudah ini jenderal di bidang TNI yang di samping kanan saya dan kiri saya ini jenderal-jenderal di bidang jamaah-jamaah insyaallah. Maka kepada Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Dian kami persilakan dengan Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbicara dalam forum ini. Saya tidak menyangka kalau diberikan kesempatan untuk bicara. Untuk itu terima kasih. Yang pertama, kita patut bersyukur telah berada di ruangan ini untuk mengikuti acara sesuai judul yang terlampau di tangan saya. Kenapa? Karena banyak yang ingin hadir. Teman-teman kita di luar itu banyak yang ingin hadir. Contohnya kemarin waktu saya mengikuti kajian di Bogor, pertanyaan yang diberikan jamaah kepada Ustaz Yasin itu bagaimana mau datang kemari, sehingga jawaban dari Ustaz Yasin cukup biasa. Ya kalau sumpahnya datang semua ya nggak cukup pak tempatnya. Jadi cukup doakan supaya berjalan lancar dan bermanfaat. Sehingga patut kita semua yang ada di sini bersyukur karena kita bisa mendengar apa yang diberikan. Ini baru pemanasan dari Ustaz Abdul Rahman. Saya dengar aja enggak, ini hebat sekali tempat kali ini. Kalau saya kebetulan pendengarannya cukup, saya dinas di Angkatan Darat, sekarang sudah pensiun. Saya berlibur di Polisi Militer angkat terakhir Brigjen. Saya dengan Mas Yulana sebentar dikatakan saya dinas di lingkungan ini pas, jadi di lingkungan jadi kalau istana wapres, istana presiden, markas Polisi Militer, terakhir di Menko Polhukam. Jadi yang pertama kami ya kita patut bersyukur yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan situasi ini semua lalu tentang situasi ini. Saya hanya mengingatkan bahwa ini negara hukum, taat hukum, penegakan hukum. Tadi kita sudah bicara tentang Kapolres. Seberapa kita semua diselesaikan secara hukum. Pertanyaannya, jadi kami ini perannya apa? Perannya apa? Perannya kalau ada apa wajib lapor. Jadi jangan berpikir sendiri, kalau berpikir sendiri menyalahi pak. Jadi kalau ada apa wajib lapor. Nanti diselesaikannya sesuai hukum yang berlaku. Simpel, tidak berbuat sendiri-sendiri, akhirnya menambah permasalahan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ada undang-undangan khusus yang kami undang, atau ada keperluan khusus, maka kami persilakan menuju sebelum meninggalkan tempat. Kami mohon untuk persilakan menuju ke perpustakaan. menerima bingkisan spesial dari panitia. Baik, Bapak dan saudara-saudara puas sekalian, hadirin dan hadirat. Ya, Bapak Kiai Gus Abdul Wahid Al-Ghazali sebagai Ketua MUI Kabupaten Malang, mohon pamit duluan dari daur kita yang insyaallah beliau akan menghadiri lagi pada hari Sabtu insyaallah. Ya, untuk memanfaatkan waktu, di sini ada beberapa ilang soal-soal. Di sini pertanyaan pertama dari dua hadirin, Ustaz, mengapa dakwah salafi yang paling dibenci oleh kelompok radikal?
Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan bagus dan itulah memang kenyataannya ketika saya berada di kelompok-kelompok seperti itu, yang paling dibenci adalah dakwah salafi. Kenapa? Ya, karena penentangannya itu berhujah. Kalau yang lain itu mudah dipatahkan kalau dialog. Dan saya dulu, ini maaf saja, waktu menjadi utusan JI, PDB sekali dicandakan. Saya hanya berdua, ini menghadapi jamaah tabligh satu masjid isinya kayak seperti ini. Berdua ya. Itu separohnya goncang itu. Padahal ada syekhnya dari Madinah datang. Pokoknya bahasa Arab kita mau berantakan, yang penting pede. Selesai pengajian, selesai dialog di Masjid Sandakan, besoknya pindah ke masjid satu lagi di Bidisi namanya. Saya lagi wudu, itu enggak mulai-mulai jamaah. Itu isinya tabligh semua. Rupanya nunggu saya jadi imam. Rupanya dialog kemarin kalah rupanya. Itu jadi tabligh apa semua itu istilah kami dulu kecil. Tapi kalau ngadepin dakwah salaf kecil. Saya yang kecil. Ini saya rasakan ketika di Australia. Saya menghadapi murid dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Contoh misalnya saya kasih contoh kasus satu yang doktrin yang paling ampuh di kalangan takfiri, yaitu mengkafirkan hukuma-hukuma pemerintah-pemerintah tadi seperti Saudi, Indonesia itu kafir. Bahkan ada fatwa terbaru dari kelompok-kelompok yang saya enggak sebut namanya, Indonesia lebih kafir daripada Amerika, lebih kafir daripada Australia, lebih kafir daripada Inggris. Saya punya rekamannya ketika dialog di Nusa Kambangan. Nah, memang kami dulu begitu. Nah, apa yang yang kita sangat benci dengan salaf ketika itu, saya sangat benci dengan salaf, kelompok-kelompok seperti saya, karena mereka memang hujahnya berat untuk dipatahkan. Salah satu yang saya justru malah berubah itu ketika masalah takfir, ya. Beliau ketika itu saya dialog dengan beberapa masyayikh yang ada di Australia. Di antara yang sampai sekarang saya hafal hadis itu, ya sebetulnya sebelumnya juga saya hafal, cuma tafsirnya lain. Ya. Itu hadis tentang dalam sahih Muslim, saya kun wa ba'di immatun la yahtaduna bi hudaya wa la yastanuna bi sunnati. Saya kumu fihim rijalun qulubu syayatin fi disnanil ins. Akan muncul nanti ya pemimpin-pemimpin yang mereka tidak berpegang dengan petunjukku, yaitu Al-Qur'an, dan tidak berpegang dengan sunahku, ya, yaitu hadis, dan akan tegak di antara mereka para pemimpin qulubuhum qulubu syayatin fi disnanil ins, hatinya hati setan di badan manusia. Pemimpin saat itu seperti itu. Kalau sudah hati setan, mana kenal halal haram. Ya. Terus sahabat bertanya, "Madza nasna' ya Rasulullah? Apa yang kami buat ya Rasulullah dengan pemimpin dengan keadaan seperti itu?" Apa Rasulullah bilang? Apa suruh berontak, buat jamaah, berjihad, menentang? Tidak. Dengar dan taat. Dengar dan taat, walau ukhidha maluka, meskipun hartamu dirampas, wa duriba dhahruka, dan cambuk di punggung kamu dicambuk. Dengar dan taat. Ini hadis. Dan ada kaidahnya. Idza jal asar batalan nadhar. Kalau sudah ada hadis, asar batal itu pendapat-pendapat. Nah, dialog ini panjang. Ya. Karena kalau di ditakfiri hadis itu dibantai dengan ayat. Ya, dibantai dengan ayat surat Al-Maidah, famalam yahkum bima anzalallahu faul. Begitu aja, bubak balik. Tapi tidak seperti itu pemahamannya. Yang benar kan ayat ditafsirkan dengan hadis, tidak saling bertentangan ketika hadis sahih. Ya, ayat itu betul, tapi siapa yang menafsirkan Al-Qur'an? Nah, yaitu hadis. Ya, hadis diterangkan. Dari sini saya menyerah. Ya, dan tentunya banyak hadis lain, diantaranya hadis riwayat Ahmad, latum qadunna urul Islam urwatan urwatan, akan terlepas dari tali Islam, dari ikatan Islam satu ikatan. Yang pertama, kullaman qadtaqadat tasabasan nasu billati taliha. Setiap putus orang akan berpegang dengan ikatan selanjutnya. Wa awwaluhunna naqdul hukmi. Yang pertama kali putus adalah lepas adalah tentang hukum, kemudian sholat. Nah, ketika di situ hadis Nabi SAW ketika menyatakan yang pertama lepas adalah hukum, Nabi tidak bilang kafir, habis kafir, tidak, masih ada selama masih ada sholat dan seterusnya. Ini yang nggak ada bijaksananya nih takfiri. Langsung kofar kafir. Nah, sekarang mereka yang takfiri dikafirin lagi sama ISIS. Nah, ini kejadian. Saya kan keliling nih di Nusa Kambangan. Orang-orang yang dulu dihukum mati, hukum seumur hidup, ada yang hukum mati, sempat dialog. Ustaz, kenapa? Ya masih sama saya walaupun sudah beda tapi tetap manggil ustaz. Karena pernah ngaji kan. Saya kan sudah begini nih seumur hidup. Sekarang saya dikafirkan lagi sama orang. Tolong orang itu katanya. Lah, iya kenapa? Karena saya sekarang sudah dijadikan imam. Karena seumur hidup, jadi hafalannya udah bagus lah, jadi imam. Nah, tapi karena udah jadi imam dekat dengan para sipir penjara, senyum ngobrol. Kata orang-orang itu, senyum dengan sipir, kafir. Gak ada jadi mau makmum mereka. Itu Jay itu, toko Jay yang meledakkan, ada salah satu peledakan yang dia lakukan. Seumur hidup, sekarang dikafirkan oleh temannya yang takfiri lagi, yang bai'at dengan ISIS. Coba, takfiri dikafirkan lagi. Jadi ISIS ini takfir murakkab. Takfir kafir tingkat dua, takfir tingkat dua ya. Ya begitu. Akhirnya berantem mereka. Berantem. Ya, saya cuma gini, emang enak dikafirin. Saya enggak banyak dalil sama emang enak dikafirin. Enggak enak, makanya jangan kafirin orang. Begitu ya. Nah, itulah hujah-hujah yang dilontarkan oleh dai-dai atau ulama salaf yang bermanhaj salaf atau sunnah, ini susah dipatahkan. Inilah mereka benci. Akhirnya mereka tuduh dakwah salafi adalah dakwah neo-murji'ah. Nah, saya dibilang murji'ah. Jangankan saya, Syekh Ali aja dibilang murji'ah. BNPT telah mengundang tokoh murji'ah, Syekh Ali Hasan Halabi. Coba antum panggil orang yang itu, tanya murji'ah apa? Enggak tahu dia. Wallahu a'lam, pokoknya katanya Syekh Ali murji'ah. Ya, itulah tuduhan mereka. Ya, dulu saya juga begitu menuduh. Pokoknya kalau yang enggak bertentangan dengan kita murji'ah. Ya. Karena apa? Karena kita dikhawarijin katanya. Jadi kalau kita diskusi yang satu khawarij, yang satu murji'ah, ya siapa yang ahlu sunnah? Ya, nah inilah. Jadi berpegang teguhlah dengan dakwah sunnah, karena disitulah al-mustaqbal Islam, masa depan Islam ini dengan keilmiahan. Ya, siapa saja yang apa istilahnya mempersoalkan, dia akan lelah sendiri. Karena hujah-hujahnya wadih seperti matahari di siang hari. Siapa yang bisa nutup? Ya, matahari terang benderang di siang hari. Orang yang enggak bisa melihat ya orang yang buta dan buta mata hatinya. Mudah-mudahan kita doakan mereka mendapat hidayah. Nah, kita berdakwah mengadakan ini karena kecintaan kita kepada mereka, kecintaan kita kepada Allah. Itu dasar yang paling kuat, karena memang hadisnya menyatakan la yumnahukum hatta yuhbali akhi ma yuhibbu li nafsih. Ya, tidak sempurna iman seseorang ya sebelum dia mencintai apa yang baik untuk saudaranya sebagaimana apa yang baik untuk dirinya. Jadi ingat, kita berbuat seperti ini, bicara ini dasarnya adalah kecintaan dengan saudara-saudara kita untuk bisa meraih jalan yang hak ini sampai mati. Wallahu a'lam.
Iya. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Ada soalan yang dari Ustaz, kita gabungkan dua pertanyaan sekaligus Ustaz. Barakallahu fikum. Sebagian kalangan Ustaz menganggap ISIS memiliki hubungan erat dengan Partai Ba'at. Benarkah demikian? Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara kita mencegah radikalisme dan terorisme yang terjadi saat ini? Jazakumullah khairan.
Ya. Memang ada tulisan-tulisan, berita-berita yang menyatakan bahwa Daesh atau ISIS itu muncul karena ketidakpuasan penyerangan Amerika ke Irak, ya, penyerangan Amerika ke Irak, sehingga porak-porandalah ya, Partai Ba'ath yang ketika itu dipimpin oleh Saddam Hussein. Karena Saddam Hussein mempunyai planning ke depan, yaitu Pan Arabisme, yaitu yang diketuai pengetuanya adalah dia, yaitu Pak Ba'ath, yang akan menyerang sampai Israel. Ketika kami masih di Afghan, kami merasakan pelarian-pelarian dari Kuwait yang diserang oleh Saddam Hussein, ya, dan itu Partai Ba'ath. Itu memang bisa jadi secara dunia intelijen bisa jadi, ya, seperti tokoh-tokohnya memang disinyalkan, dikatakan sebagian pernah aktif. Namun apakah dia membentuk ISIS atau masih memperjuangkan isme Ba'athnya apa tidak, itu kan susah. Jadi memang berita ini bisa jadi. Nah, karena sudah hancur. Contohnya misalnya ketika Taliban menyerang Tujuh Tandim. Nah, kan dulu yang melawan Rusia, yang melawan Soviet itu ada Tujuh Tandim kan? Tandim Abdul Rabbi Rasulullah, Hizmatiyah, Muhammad Nabi, Robani, Jailani, Mujaddidi dan seterusnya. Itu kan diserang sama siapa? Taliban. Kalah. Nah, terus Taliban merangsak. Ada satu jenderal yang dulunya komunis, kafir, yang memerangi mujahidin, akhirnya bergabung. Siapa? Jenderal Dustum. Akhirnya seperti mujahidin perbuatannya, tapi untuk kekuasaan saja. Jadi bisa jadi memang orang-orang Partai Ba'as itu membuat kelompok-kelompok seperti itu, bisa jadi. Kita enggak peduli itu modal asal belakang, latar belakangnya Ba'as atau bukan, yang jelas dia memakai jaket Islam. Daesh, Daulah Islam. Ya, Irak, Syam. Ketika itu kita bahas itu saja. Apakah begitu Islam? Apakah semudah itu mengaku khalifah? Nah, kalau kita perhatikan sebetulnya ISIS sendiri mengalami benturan. Ketika Abu Bakar al-Baghdadi mengklaim di Syria bahwa dari Daesh menjadi khilafah Islamiyah, langsung marah tokoh-tokoh takfir yang lainnya. Seperti tadi Abu Qatadah Palestini mencercanya, menyatakan bahwa Abu Qatadah Palestini ini takfir, ini mengkafirkan lagi, karena dia dikafirkan juga oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Jadi memang kayak ringan lah, kafir mengkafir itu diantara mereka ringan. Tidak taat, tidak ikut gerakan kami, kafir. Yang dikafirkan bilang juga kafir, karena kamu mengangkat khilafah Islamiyah tanpa musyarakah dengan kami, maka kamu adalah kafir, khawarij kilabuna. Itu ucapannya Abu Qatadah Palestini kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Dulunya teman dan murid, akhirnya kafir mengkafirkan. Ya, begitulah. Jadi bisa mungkin atau ya, possible, mungkin di antara tokoh-tokoh ISIS itu dulunya adalah Ba'ath. Akhirnya mengkamuflase, menutup dengan nama Islam. Karena kalau dia memperjuangkan Ba'ath enggak laku lagi. Nah, hati-hati dengan orang yang ekstrim mengatasnamakan Islam. Mungkin latar belakangnya juga belum tentu dia cinta dengan Islam, hanya mengambil keuntungan dengan nama Islam. Ya bisa jadi. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan.
Jazakallahu khairan atas jawabannya. Tadi ada soal kedua, Ustaz, tentang pencegahan radikalisme dan terorisme ini secara ya mungkin berapa poin gitu, Ustaz.
Ya. Ya, ini penting sekali, terutama kita kepala keluarga. Ar-rajulu ra'in wa mas'ulun an ahli baiti. Seorang laki-laki adalah pengembala, pemimpin, dan akan ditanya tanggung jawab tentang keluarganya. Ya, istrinya ngaji di mana, anaknya ngaji di mana, sekolah di mana, itu betul penting. Terutama ya masalah anak misalnya. Jangan, kalau ciri-cirinya kalau anak itu sudah tidak mau komunikasi, ya berubah dari tadinya ini mulai seperti anak soleh, bukan nggak bagus itu, soleh bagus, tapi kalau soleh mulai melihat kegiatan Islam tapi pendiam, terus kalau ditanya ngaji di mana nak, ya adalah nggak pernah dijelaskan siapa ustadznya, di mana tempatnya, itu patut dicurigai. Makanya kalau anak itu ngaji di mana, bapak-bapak ikut, boleh nggak abi ngaji sama-sama. Kalau dia bilang nggak usah, ini pengajian anak muda, bapak kan udah tua. Memang bapak udah tua, tapi kan akidah nggak kenal tua dan muda. Nah gitu, jawab, jangan kalah. Jadi harus tahu itu di mana ngajinya, ya. Ciri-cirinya sudah mulai tadi pendiam, eksklusif lah, dan mulai bohong, dan biasanya mulai banyak minta duit atau ada barang-barang yang hilang, karena dia ada setoran infak fisabilillah di 10% itu. Dan dia boleh bohong itu, boleh ngambil harta bapaknya, ya, atau laptopnya di belaga hilang padahal di setor untuk jihad, ya, karena itu seperti wajib sudah. Setelah itu ciri-ciri itu juga lihat apa bacaan bukunya apa. Nah, dia sering di kamar, lihat apa yang dibuka websitenya. Makanya kemarin BNPT itu memberi reference, ada beberapa yang perlu diwaspadai. Cuman kan antara ide usul dengan penindakan tidak seimbang, langsung aja diblokir. Akhirnya ribut lagi sampai ke DPR. Capek juga kita menanggapinya itu, ya. Ya itu salah teknis aja, padahal idenya bagus. Akhirnya saya waktu di Komisi 1 partai apa gitu diundang bersama dengan Profesor Irfan Idris, saya bilang okelah kalau DPR ini gak setuju tentang pemblokiran, jadi dibuka semua silakan, cuman jangan nyesel. Bapak saya dulu pegawai negeri, ibu RSAL, ya, tapi jadinya dulu begini nih. Itu website belum luas. Sekarang anak dalam kamar memang game bahaya, video porno dosa, tapi situs-situs yang keras, situs takfiri, diam-diam akhirnya dia terobsesi, terdoktrin, lama-lama akhirnya mengkafirkan bapak ibunya dan hilang 5 tahun, jangan nyesel, saya bilang. Silahkan aja dibebaskan. Ini terbukti, saya mengunjungi Umar Patek ketika masih di Brimob, Depok. Ustaz, ini ada seru nih Ustaz, kenapa? Saya dulu diajak untuk di Solo, ada anak pemuda yang belum lama ditangkap kan. Apa yang dia buat? Bahan peledak kayak eksplosif yang cair, kayak gini. Itu satu tetes ubin bolong. Ini 4 liter dibuat. Satu tetes itu bisa bolong, pala ini bisa pecah kalau satu tetes kena. Ini dia bisa buat 4 liter dan dia akan siap memeledakkan pos-pos polisi di mana aja. Ketangkap alhamdulillah. Ya. Nah, itu Umar Patek bilang, dia mana bayatnya kemana? Enggak, dia website aja itu. Dari website ke website, dari situs ke situs, sampai buat bomnya juga dari YouTube. Karena dia SMA-nya IPA. Jadi bisa. Bayangkan yang dia baca website-website yang tadi itu. Ya, terus prakteknya dia ada bekal lagi. Dan di Indonesia masih ada barang-barang yang masih bisa dibuat bahan peledak di toko-toko resmi. Ya, tinggal tahu apa enggak gitu. Kalau kita kan makan kacang ya. Iseng-iseng. Itu dari kacang bisa itu bahan dasar. Ini kalau saya sebutin semua bahaya ini maksudnya. Nah artinya ya, hati-hati. Jadi kalau bapak punya anak betah dengan komputer di dalam sendirian, dicek sekali-sekali sidak. Wah, kalau porno, ya udah istighfar kamu ya. Tapi kalau waduh, Mila Ibrahim, siapa yang nulis Mila Ibrahim? Aman Abdurrahman, yang sekarang di mana itu? Di Nusa Kambangan. Saya 2 kali menjenguknya. Ini yang memfatwakan Indonesia, Saudi, Malaysia itu lebih kafir daripada Amerika, lebih kafir daripada Belanda, lebih kafir daripada Inggris. Nah ini kalau website ini dibaca, habis itu dia ke YouTube, bagaimana buat bisa. Kalau dulu kami bayat dari Jakarta harus ke Solo, ketemu bayat. Kalau sekarang bayat, Aman Abdurrahman itu bayat dengan Abu Bakar Al-Baghdadi melalui websitenya. Coba bisa dibaca, buka. Maka tidak semua situs boleh dibuka, dan memang ada yang situs yang harus dibatasi. Nah ini ciri-ciri ya, kita membloknya, anak kita lihat. Seandainya susah juga, misalkan ada 2 anak yang satu buka situs-situs keras, yang satu buka situs porno. Ini yang satu fitnah syahwat, yang satu fitnah syubhat. Besar mana? Fitnah syubhat lebih besar, lebih bahaya. Kalau ini dia ngaku itu, berasa itu dosa itu. Makanya malu. Ya, mukanya juga jam 12 ke atas biasanya ya. Kalau fitnah syubhat, dia merasa jadi pahlawan kalau dia buka, apalagi dia menjadikan dirinya seperti itu. Gambarannya sudah sorga. Bapak ibunya yang enggak mau kafir, saudaranya yang menentang kafir, hartanya halal, darahnya halal. Enggak perlu izin lagi kalau pergi ke Syria. Saya pergi ke Afghan 5 tahun enggak izin. Ya bapak ibu saya dulu yang beberapa kali udah yasinan, nggak tahu lah tuh. Ya masih NU kan dulu ya. Dua yasinan, nggak taunya muncul setelah 5 tahun pingsan dia. Nah begitulah. Nah itulah. Jadi kena, kita harus bentengi semuanya. Jangan kita lepas begitu saja. Ngajinya di mana? Ya. Maka saya yakin kalau ngajinya kemarin ini. Ya, ke Mahat Ali bin Abi Thalib, insya Allah aman. Insya Allah. Ya kirim aja kemari anak-anaknya kalau mau aman ya, insya Allah. Ya kalau yang lain saya nggak tahu nanti ya. Kalau ini saya tahu, saya sering datang kemari dulu setiap daurah mampir kemari. Syekh-syekhnya juga dikenal, ya yang dari Saudi, yang dari Jordan terkenal. Baik, wallahu a'lam.
Jazakallah khair Ustaz. Kita masya Allah sudah punya waktu sekitar 13 menit lagi. Jadi kita namanya insya Allah kita akan break untuk sholat, persiapan sholat dan makan insya Allah. Kita manfaatkan terbangnya ini dalam tanya jawab. Pak Ustaz, mohon maaf, saya mau bertanya bagaimana
sikap BNPT terhadap gerakan Syiah di Indonesia. Karena alhamdulillah BNPT sangat bagus berperan dalam menanggulangi gerakan terorisme dari kalangan paham khawarij.
Iya. Tentu secara umum blueprint kami baru menggodok blueprint untuk ya buku kerja untuk 1 tahun ke depan, dan mudah-mudahan kalau ini bagus ya itu akan dipegang, dan saya ikut menggodok di dalam. Alhamdulillah sekarang sudah nggak ada itu yang namanya teroris, ciri-cirinya begini-begini nggak ada. Ya tenang aja, antum nggak usah merasa resah dengan adanya BNPT. Dan namanya BNPT masih muda umurnya, terus bebenah. Nah ini pentingnya masukan-masukan dari para ustadz, para kiai, ya, agar mereka tidak salah langkah. Ya begitu. Jadi selama ini contohnya BNPT telah mengundang para ulama yang belum lama ini, diantaranya Syekh Ali Hasan Halabi sampai 2-3 kali, terus Syekh Najih Ibrahim, orang yang pernah pengalaman 25 tahun di penjara, dan dia tokoh JI, JI Besir, bukunya yang terkenal apa, bukunya Mitsaqul Amal Islami. Nah itulah yang dijiplak oleh NII yang akhirnya jadi JI Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Bashir. Jadi kita husnuzon saja, dan mereka perlu bantuan kita. Ya, perlu sampaikan ya tulisan begitu. Ya namanya enggak ada yang sempurna, setiap lembaga enggak ada yang sempurna atau badan enggak ada yang sempurna. Bergantung kuat dengan siapa personnya, orangnya dan perangkat-perangkatnya. Maka kita enggak boleh lepas begitu aja. Ya bagi mereka yang punya kesempatan untuk dialog, ya silahkan, terbuka, BNPT itu terbuka, ya, dan kita jangan alergi dengan ya apa yang telah ada di dalam badan-badan pemerintah. Kalau kita menjauh dengan pemerintah, akhirnya nanti malah ada gap, malah bahaya, kan begitu? Sunnah kan begitu, ya memahami, membantu, ya, apa yang baik kan.
Dalam sebuah video yang diunggah di YouTube tentang ajakan anggota ISIS agar Muslim Indonesia ikut mendukung ISIS, ia mengatakan, kami bukan khawarij yang senang mengkafirkan orang Muslim seenak hatinya. Dari sini kita tahu bahwa mereka sebenarnya sudah mengenal apa itu khawarij. Cuma pertanyaannya, mengapa tahu tentang khawarij tapi mereka masih bisa terjerumus ke dalamnya?
Ya, ya satu faktor hidayah. Ya, kedua, kenapa mereka merasa bukan khawarij? Karena mereka mengambil sejarah khawarij itu, yaitu ketika keluarnya kelompok dan mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu dan mengkafirkan Muawiyah di dalam masalah tahkim. Mereka tidak merasa keluar dari hukumah yang sah. Mereka membuat hukumah. Bagaimana disebut khawarij? Ini syubhatnya. Mereka muncul nah ketika tidak ada khilafah Islamiyah. Dari mana khawarijnya katanya? Bahkan dengan mudahnya mereka menuduh Saudi itu khawarij, keluar dari ya, khilafah Islamiyah Utsmaniyah. Bahwa pintar memang, tapi jahat. Ya. Jadi memang enggak merasa mereka khawarij. Kenapa? Karena mereka ketika muncul itu tidak ada khilafah Islamiyah. Ya, dan tidak bukan keluar untuk memberontak, mengadakan. Tapi ini telah dibahas, dijawab oleh Syekh Muhsin Al-Badar, ya, Ahmad Al-Badar, itu jelas dengan tuntasnya kejahatan apa, kezaliman mereka, kejahatan mereka, dan telah dibahas oleh Dr. Syekh Ali Hasan Halabi, hum khawarij, mereka adalah khawarij. Di mana khawarijnya? Bukan soal keluar dari khilafah atau apa, takfir dan penghalalan darah sesama muslim. Buktinya apa? Mereka masuk dari Irak ke Syria, membantai, merebut 8 pos yang telah dikuasai sebelumnya oleh Ahlus Sunnah. Kemarin diundang oleh BNPT Dr. Amru Al-Wardani. Dia doktor, mempunyai ilmu 10 sanad sampai kepada Nabi dalam ilmu Qur'annya dan sebagainya. Dia mufti muda di Mesir. Masya Allah, saya mendampingi sampai ke penjara, sampai ke apa Nusa Kambangan. Beliau langsung dialog dengan tokoh-tokoh Khawarij itu. Di antaranya adalah, kenapa kamu kalau tidak ngaku Khawarij, kenapa kamu bantai murid-murid saya yang perang dengan Nusairiyah, yang perang dengan Basar al-Asad? Kenapa dibantai? Kan bukankah kita saudara kalau memang sama-sama Ahlussunnah? Ternyata tidak, murid saya itu saksi yang telah disembelih. Karena dia mengirim murid banyak dari Mesir, itu sembelih karena nggak mau bayat, karena nggak mau mengakui khilafah Islamiyah Abu Bakar al Baghdadi. Jadi klaim mereka itu ya nothing, ya kosong, ya nggak ada apa-apanya. Ternyata buktinya nyata. Oh, mereka Khawarij dalam segi takfir wa tafjir dan tahlil, penghalalan darah sesama muslim. Jadi bukan segi satu, segi itu saja. Wallahualam.
Ya, jazakallahu khairan kepada Ustaz Al-Fadhil, barakallahu fi nafa'allahu bi ilmikum, dan juga kepada dua ini kita, teman kita tadi. Karena waktu zuhur 11.27 maka kita cukupkan sesi tanya jawab ini. Insyaallah kita akan ketemu lagi nanti setelah sholat zuhur pada sesi kedua. Insyaallah kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.